Ош шаарында президенти Роза Отунбаева облустук актив менен жолукту. Бүгүн аймактагы кабарчыбыздын билдиришинче, анда негизинен аймактагы коопсуздук жана чек ара маселелери талкууланды.
Рахмат Амирбек, соңку кабарлар менен Амирбек Азамулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи берүүбүздү улантар алдында эртең кабар ай тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең өлкө аймагында күн дээрлик жылуу болот. Асак аба температурасы күндүз Чүй облус аймагында 7-12, Таласта 4-9, Баткен Ош Чал Абадта 9-14, Ысык Көлдө 2-7, Нарында 0-5, Бишкекте 9-11, ал эми тоолордо -4-9 даража болору күтүлүүдө. Бул эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн кыргыз президенти Роза Отунбаева Ош шаарында болуп, ал жерде өлкөнүн түштүк облустарынын жетекчилери менен жыйын куруп, аймактын коопсуздугун талкуулады. Ал эми журналисттер менен өткөрүлгөн маалымат жыйын учурунда президент уюшкан кылмыштуулукка каршы соңку кездери байкалып жатканы күрөштү да комментарийлей кетти. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбай баяндайт.
Маалымат жыйынында президент Роза Отунбаева адегенде эле өлкөдө криминалдык күчтөр акыркы убакта ачык баш кытыра баштагандыгын жар салды.
Мына ОПГ дегенибизде алдында да он чактылар бар. Алар болсо уже бөлүп да алышыптыр, отраслдарды, райондорду бөлүп алышыптыр. Булар болсо ошо апрелден баштап эле чыгып алышып эле азыр ушу биз менен тең болуп эле бир тармактарда болсо кирип кетип саясатка ийлигишип аралашып биздин саясатчыларга диктовать этип өздөрүнүн күн тартибин керек болсо мына бийликке бийликтин үстүнө чыгып туруп керек болсо башкарабыз өлкөнү дегендери да бар. Ар кандай тонду жамынып атат. Диний экстремисттердин да тонун жамынып атышат, аларды пайдаланып атышат.
Роза Отунбаева ошол эле этапта криминалдык күчтөргө өлкөнүн укук коргоо органдары тарабынан катуу сакырылып жатканын кошумчалады. Журналисттердин суроолоруна жооп кайтарып жатып, Роза Отунбаева кошо мамлекеттер тарабынан, айрыкча Тажикстан тараптан жазгамал коркунуч дагы күчөйүп тургандыгын эскертти.
Жаска карата наркы тараптан активдештирүүлүк күтүлүп атат. Логика бар, анткени күздөн баштап эле Тажикстанга кире башташты, Рашт өрөндө канча тынчтануу болуп атты, эме Афганистандын түндүгүнө жылып атат талиптер, анан кийин мына азыр болсо Кыргызстан, Тажикстан ушундай бир жумшак бир булар өтө турган жер болуп атканга карата, биздин чек аралар бош болуп атканына карата булар ойлоп атышат, өтүп кетишет, же болбосо мына бияка өтүп туруп анан кийин ушул жерде өзгөчөмү Өзбекстан ислам кыймылы, булар болсо активдештирилип жүрүшөт.
Сөз арасында өлкө башчысы Роза Отунбаева сырттан капысынан кирчү этаптарга кыргыз чек арачылары убагында соккурууга даяр экендигин, ушул максатта түштүккө 500 чакта кошумча аскер күчтөрү жөнөтүлгөндүгүн, алар заманбап куралдар жана техникалар менен жабдылып жаткандыгын, тышкы душмандарга өз убагында жана чечкиндүү соккурууларын кошумчалады. Ошол эле учурда президент Отунбаева былтыркы кайгылуу окуялар жиликтеген эки комиссия жакында корутундусун беришерин, ошого карата акыркы чечим кабыл алынарын билдирди.
Депутаттардын комиссиясы келе атат, эл аралык комиссия баягы күнү келип кетти, балким силердер жолукканысыңар, алар болсо ошо февралдын аягында беребиз деп атат, анан кийин биз болсо өкмөткө да берет, биз да карап туруп, анан кийин ал болсо ошо жарыялаганына жакын болуп калды дегендей сөз.
Деген президент Роза Отунбаева былтыркы кандуу окуянын чыныгы күнөөкөрлөрү эртедир кечтир жазага тартыларын эскертти. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин отун энергетика жана кеңиштетүү боюнча комитети АКШнын Манастагы транзиттик борборун күйүү чумай менен камсыз кылуу боюнча кыргыз америкалык келишимдин долбоорун жактырды. Бул долбоор АКШ тараптан колдоо тапса, мамлекет карамагындагы Манас күйүү чумай ташуу ишканасы транзиттик борборго керек болгон авиа керосиндин 50% чейинкисин ташымакчы, калган бөлүгү Мина Корпорейшн ишканасына берилет. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Манас Ала Майданда АКШ-нын транзиттик жүк ташуучу борборун күйүүчү май менен камсыз кылуу боюнча АКШ жана Кыргызстандын ортосундагы келишимдин долбоорун алайык. Манас мамлекеттик ишканасы борборго күйүүчү майлардын 20% 50% жакынын жеткирет. Комитеттин жыйынында маалым болгондой, мамлекеттик ишкананын иши ачык түрдө жүргүзүлүп, ар кыл коррупциялык иш-аракеттерге аралашып кетпеш үчүн катуу көзөмөлгө алынат. Энергетика министри Аскарбек Шадиевдин билдиришинче, транзиттик борборго мамлекеттик ишкана күйүүчү май ташый баштаса, эң башкысы казынага көп каражат түшөт. Ансы деле бул келишимге кол коюу кечеңдеп жаткандыктан Кыргызстан күнүнө 5 000 000 сомдон курук алып жатат, дейт Шадиев.
Ушул Манас базасына бир гана компания күйүүчү зат же болсо реактивный топливону коет. Минокор. Революция болду. Революциядан кийин да бул маселе чечилген жок. Декрет чыгып национализация болду, дагы чечилген жок. Дагына эле баягы куйруктар коюп жатат. Бүгүнкү күндө биздин өкмөт ошол Америка менен сүйлөшүп отуруп бир жакшынакай чечимге келди. Макул 20% 50% чейин силерге берилет дейт. Ал жакта чоң көлөмдөгү күйүүчү заттар колдонот. Ар бир күндө ошонун эле негизинде аябай чоң пайда түшөт. Эң эле төмөндө айтканыбызда бир күндө бүгүн биздин мамлекетибиз 5 000 000 сом жоготуп жатат.
Манас мамлекеттик ишканасы өткөн жылдын 30-июнунда улутташтырылган Манас Air Fuels компаниясынын ордуна түзүлгөн. Ушул жылдын 1-февралынан тарта бул ишкана транзиттик борборду күйүүчү май менен камсыз кылары техникалык өкмөттүн тушунда кабарланган. Аталган ишкананын жетекчиси Максатбек Шариповдун айтымында, эгер келишимге эртерээк кол коюлса, февралдын акырынан тарта транзиттик борборду күйүүчү май менен камсыз кылуу башталышы мүмкүн. Бирок дароо күйүүчү майдын 50% ташууга азырынча мүмкүнчүлүктөр чектелүү экен.
50% деп макулдук алып атабыз. Бирок бүгүнкү күндө биздин май сактачу нефте базабыздын көлөмү өтө аз. 8 000 000 тонна. Аэропортто дагы эле 8 000 000 тонна. Мисалы 16 000 тонна батырылабыз. 50% обеспечить үчүн биз дагы дополнительно башка нефте база алышыбыз керек. Анан жана кандай акча каражаттан көрүшүбүз керек. Ошого карата биз башында айтабыз, 50% доставка кыла албайбыз. Бир 20-15% чейин чыгып калсак, бир 2-3 айдын ичинде ал жакшы результат болот эле да.
Максатбек Шарипов билдиргендей, эгер Манас мамлекеттик ишканасы авиакиросиндин 50% ташый баштаса, бир жылдын ичинде мамлекеттик казынага 50-60 000 000 доллар киреши алып келиши мүмкүн. Айына АКШнын транзиттик борборуна 15 000 000 тонна күйүүчү май жеткирилип турмакчы. Учактар үчүн күйүүчү майлар Орусиянын Газпром нефт аэро компаниясынан алынат. Ушул тапта болсо АКШнын транзиттик жүк ташуучу борборуна Минокорп ишканасы күйүүчү май жеткирүүдө. Бул компаниянын ишине кыргыз өкмөтү тарабынан мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк бийлиги тушундагы коррупциялык схема аралашкан деп шектелүүдө. Башкы прокуратурада компаниянын иши иликтенип жатканы да кабарланган. АКШ бийлиги болсо Мина компаниясынын ишинде мыйзам бузуу таппаганын билдирип, өткөн жылдын 3-ноябрында бул компания менен кайрадан 315 000 000 долларлык келишим түзгөн. Учурдагы өкмөттүн билдиришинче, алдын ала сүйлөшүүлөргө ылайык, АКШ Мина Corporation камсыз кылып келген күйүүчү майлардын бир бөлүгүн жеткирүү мүмкүнчүлүгүн Кыргызстанга берүүгө даяр. Эми транзиттик жүк ташуучу борбордун айланасында коррупциялык аракеттерге бөгөт коюу үчүн катуу чаралар көрүлөт, деди Жогорку Кеңештин отун энергетика жана кен иштетүү комитетинин төрагасы Азамат Арапбаев.
Жаңы түзүлгөн КЗК Манас ошо баягы эскиде иштеп кетпеш үчүн мына биз аябай көп шарттарды коюп атабыз комитеттин ичинен. Баардыгы прозрачный болсун, биздин депутаттардан же палатадан бир наблюдательный советке мүчө болсун деген аябай катуу жесткий условиялар коюп атабыз. Анан кийин булар баягы түзгөн контрактты келип биз менен согласовать этет, комитет менен, мына комитеттин мүчөлөрү менен комитетке ачык чыгарабыз.
Ошентип отун энергетика комитетинде жактырылган келишим долбоору Жогорку Кеңештин эл аралык комитетине жөнөтүлдү. Андан соң бул долбоорду парламент жана АКШнын транзиттик борборунун өкүлдөрү жактырышы керек. Жыйынтыгында өкмөттөр аралык контракт түзүлүп, анда транзиттик борборго жеткириле турган күйүүчү майдын көлөмү жана баасы так аныкталмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда болгон Алым Кулуулу азыр айрым жаңылыктардын учкай мазмуну жөнүндө. Египеттин чоң шаарларында Хосни Мубарактын президенттен кетишин талап кылган демонстрациялар уланууда. Маалыматтарга караганда бүгүн көчөгө чыккандардын саны 100 000 000 2 000 000 чейин жетет. Бүгүн Кыргызстанга Түркиянын премьер министри Режеп Тайип Эрдоган иш сапары менен келүүдө. Чүй облустук соту экс президент Бакиевдин агасынын уулу Санжар Бакиевди 10 жылга кести. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанга ультраралык ынтымакты бекемдөөдө жардам берет. Бул тууралуу Бишкектеги бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө айтылды. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Берүүбүз тем алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Египетте элдик толкундоолор туу чокусуна чыккандай маалыматтарга караганда, бүгүн Каирде жана башка шаарларда чогулгандардын саны бир нече жүз миңден 2 миллион кишиге чейин жетет. Бүгүн арызык акчалардын 8-күнү. Египеттеги соңку жагдайды Гүлайым Ашакеева толугураак баяндайт.
Каирде коменданттык саат болгондуктан өлкөнүн туш тарабынан келгендердин башкалага кириши кыйла эле татаал болуп жатат. Өлкө боюнча темир жол түйүндөрү иштебей, элдин ары бери катташына атайылып бөгөт коюлду. Бүгүн Ал Хура сыналгы каналынын кабарчысы Тарек Эл Шамбы Каирде туруп буларды айтты.
The Egyptian people now are moving to topple the regime.
Египеттиктер режимди кулатууга жакындап калды. Эми президент Мубарак элдин талабын кабыл алып өз кызматтан кетеби же талапты кабыл албай коёбу деген суроо турат. Кыжырданган эл коменданттык саатка карабастан күнү-түнү көчөлөрдө калууда.
We want to change the system, we want alteration, new alteration.
Биз системаны өзгөртүүнү каалайбыз, өзгөрүүнү каалайбыз. Армия биз менен болуш керек. Армия бизге каршы эмес, биз менен болсун. Армия жетекчилиги нааразычылыкка чыккандарга зомбулук көрсөтпөйт деген билдирүү көптөргө ишеним арттырып, жеңишке чейин көчөдө турууга шык бергендей. Эркин Европа азаттыгын алгысынын Каирдеги кабарчысы Ахмат Ражап.
التطور الابرز الان هو اعلان رسمي
Египеттин армиясы полицияга кошулуп элди уруп сокпойт. Алар болгон имараттарды эле коргоого алат деген жария окуянын өнүгүшүнө катуу таасир этти. Бул жариядан кийин миллиончулардын маршы башталары тууралуу кеп тарады дейт. Президент Мубарак толкундоонун демин азайтуу максатында жаңы өкмөт курады. Элдин көкөйүнө көк таштай тийген мурдагы ички иштер министри Хабиб Адлини кызматтан алды. Египеттеги массалык толкундоолорго Facebook жана Twitter инкылабы деген ат коюшту. Бийлик нааразылык митингдерин алгачкы күндөрү эле уюлдук байланышты үзүп, интернетти токтотууга аракет кылды. Бул болсо тескерисинче кыжырданууну күчөттү. Ушул тапта дагы интернет өчүрүлүп, уюлдук байланыш солгундап кеткени кабарланууда. Google компаниясы Twitter аркылуу маалыматты тышкы дүйнөгө таратуунун жолун сунуштады. Ал үчүн эл аралык телефон номерин терип туруп эле үн жазгычка эмне болуп жатканын сүйлөп коюу керек. Египет соңку 8 күндө дүйнөнүн назарын борборуна айланды. Кээ бир өлкөлөр өз жарандарын шашылыш чыгарып кетүү аракетин көрсө, дүйнөлүк лидерлер президент Мубаракка толкуган эл менен сүйлөшүүгө барып, Египетте тынчтык жолу менен бийликти өткөрүп берүүгө чакырууда. АКШнын атайын өкүлү катары Каирдеги мурдагы америкалык элчи Фрэнк Уиснер Египетке келип президент Мубарак менен сүйлөшүүнү көздөдү. Расмий Вашингтон Хосни Мубарак такты таштап шайлоо өткүчөктү бийликти армияга өткөрүп берүүсүн сунуштоодо. АКШ бийлиги Египет боюнча түрдүү сценарийлерди анын ичинде Мубарак президенттиктен баш тартпай койсо эмне кылуу керектигин карап жатканы кабарланды. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган бүгүн президент Мубаракка кайрылып элдин талаптарын угууга чакырды. Эрдоган Египет кризистен шайлоо аркылуу гана чыга аларын кошумчалады. BBC кызматынын кабарчысы Каирдин аба майданын учуп келген чет элдик журналисттердин техникалык жабдыктарын күч менен алып коюп жатышкандыгын дагы маалымдады.
Египеттеги соңку жагдай тууралуу Гүлайым Ашакеева баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Америкалык белгилүү саясий экономист Том Палмер азыр Кыргызстанда эркин базар экономикасы жана аны үчүн зарыл болгон реформалар тууралуу лекцияларды окууда. Том Палмер Вашингтондогу Ката институтунун директору. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү экономикалык реформалар жана Кыргызстандын саясий экономикалык багыты тууралуу аны менен кабарчыбыз Каарманбек Кулуев бүгүн Бишкектен маектешти.
Доктор Палмер, айтсаңыз, мына сиз эркин базар саясатын туутуп келесиз, тактап айтканда сиздер айтып жатасыздар, салыктар азайыш керек деп, бажы төлөмдөрү жоюлуш керек деп, бизнесте ачуу шарттары абдан жөнөкөйлөштүрүлүш керек, эл аралык бизнесмендерди өлкөгө тартыш үчүн визасы жок киргизиш керек деп жатасыздар. Керек болсо Грузиядагыга окшоп ички иштер министрлигин реформалаш керек деген ойлорду айтылып жатат да сиздер тараптанчы. Айтор, реформанын түрү эле көп, муну кантип ишке ашырса болот? Мисалы ошол эле Грузиядагы реформаларды Саакашвили керек болсо күчтөө эле жасатты. Айрымдар айтат, анча мынча диктаторлукка салып эле реформа кылды деп. Мүмкүн кескин реформалар үчүн парламенттик башкаруу эмес, президенттик, мүмкүн керек болсо кичине диктаторлук режим түзүлүш керек.
It's true that Georgia has a strong presidential system, which I think in most cases is a bad thing to have.
Чын эле Грузияда президенттик бийлик абдан күчтүү. Бирок эгер жалпысынан алсак, бул система начар. Эмнеге мисалы Грузия кескин реформаларды ишке ашыра алды? Анткени ал жакта президент да, парламент да бул реформаларды колдогон. Кыргызстанда азырынча албетте мындай биримдик жок. Бирок кандайдыр бир жыйынтык чыгарыш эрте го. Бир топ эле мамлекеттер парламенттик система аркылуу эле жакшы реформаларды ишке ашырып, ийгиликке жетишкен. Мисалы, Жаңы Зеландия, Эстония. Андыктан реформалардын жоктугуна же алардын начар ишке ашуусуна парламенттик система шылтоо болбош керек. Болгону аны баардык тараптар менен жакшыраак акылдашып, бекем коалиция түзүш керек.
А бирок ошо эми бир күчтүү президент чыгып, уруп болсо дагы бир жакшы реформа жүргүзөм десе, мына сиз аны колдойт белеңиз?
But that's like asking if the moon were made of sugar and candy, would you take a bite of it? Of course.
Эми бул ай шекерден жасалса, сен аны жейт белең дегендей эле сөз. Албетте. Бирок андай болбойт да. Кандайдыр бир диктатордук режим менен либералдык реформага жетишүү бул болбогон эле нерсе. Ошол эле Египет, Тунистерди карап көргүлө. Бардык диктатордук режимдер коррупция, тууганчылык, тааныш билиш саясатын гана күчөтөт. Египетте мисал алсак, экономика абдан жабык. Египетте бардык ишканалар, деги эле килейген өлкөнүн экономикасы президент Мубарактын балдарынын капчыгын толтуруу үчүн гана иштешет. Андыктан либералдык реформаларды өтө эле күчтүү диктаторлукка ооп кеткен президент менен ишке ашыруу негизинен мүмкүн
эмес.
А болуп турганда, авторитардык президент болбосун, парламенттик коалиция өкмөттү азырынча бир көзгө көрүнөрлүк реформа жүргүзбөй жатат дейлик. Анда жөнөкөй кишиге, мисалы, дыйкандар эмне кылыш керек? Айылдагы дыйкандарга кандай кеңеш берет элеңиз?
I think that what the farmer that you've described should want is open access to the world markets.
Сиз айткан дыйкандар, мисалы, менин оюмча дүйнөлүк базарга чыгышы керек. Өзүнүн товарын сатуу үчүн да, керектүү нерселерди сатып алуу үчүн да. Сөзсүз түрдө коммерциялык дыйканчылыкты өнүктүрүш керек. Өзүнө гана эптеп жеткен дыйканчылыктан алысташ керек. Көзгө көрүнө пайда алып келген дыйканчылык менен гана алек болуш керек. Дыйканчылыкка мамиле бизнеске болгон мамиледей эле болуш керек. Мисалы, Жаңы Зеландияда мурун дыйкандар өзүнө гана жетишерлик түшүм алышчу. Мамлекеттин жардамына муктаж эле. Андан кийин бажы төлөмдөрү жоюлуп, эркин базар башталды. Чет өлкөдөн келген арзан товарлар менен алышып, дыйкандар башында кыйналышты. Бирок 2 жылдан кийин эле алар ишин рационалдаштырып, арзан жол менен сапаттуу түшүм алууга жетишти. Азыр Жаңы Зеландиянын айыл чарба товарлары дүйнөнүн 4 бурчунда тең сатылат. Бензиним жок, соляркам жок деген мамлекетсиз ишке ашпаган экономикадан ар ким өзүнө кожоюн болгон эркин экономикага өтсө болот. Жаңы Зеландия буга даана мисал.
And everyone benefits as a consequence. New Zealand is just a classic beautiful example of that.
Ушул эле дыйкандар темасын улайм. Мисалы, Таласта 4 чак кешет. Сиз айткандай эле дүйнөлүк базарга, Туркияга. Ал жакта 4 чак мына 3 доллар деп айтышат, бирок Кыргызстанда анын баасы 1 долларга дагы жетпейт. Ушу жарым доллардан кичинедирок да. Алып сатар бизнесмендер көп келет, баасы кымбаттайт деди эле, бирок негидир андай болгон жок да.
If there's a difference between 50 cents and $3.
Эгер төбүрчакты мисалы жарым долларга сатып алып, 3 долларга сатуу мүмкүнчүлүгү болсо, анда алып сатар бизнесмендер жылынып келип, бул жактагы төбүрчакты алып кетмек. Анын баасы да көтөрүлмөк. Маселе башкада, эгер чын эле ушундай мүмкүнчүлүктөр болсо, эмнеге бизнесмендер дагы эле аз? Көнчө мындай шарттарда мамлекеттик бюрократия күнөөлүү болот. Мүмкүн мамлекеттен уруксат алыш керек, мүмкүн бажы төлөмдөрү же башка бир документтер. Бирок ушуга окшогон кандайдыр бир нерсе дыйкандардын түшүмүн эл аралык базарга эркин чыгарбай жатат. Болбосо Кыргызстанда, Туркияда дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү. Келип эле алып кете бергидей эле шарттар түзүлгөн болушу керек эле. Кыргызстанда чын эле эркин базар экономикасы болсо, мындай маселе да чыкмак эмес.
It's quite likely that there's a bureaucratic obstacle.
Америкалык саясий экономист учурда Бишкекте иш сапары менен жүргөн Том Палмер менен кабарчыбыз Каарманбек Кулуев маектешти. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүсулантабыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети Мегаком уюлдук оператордун ишине эл аралык аудит жүргүзүп, акционерлердин жыйынын тезирээк чакыруу зарыл деп чечим кабыл алды. Мегакомдун айланасындагы соңку жагдайга Бишкектен кабарчыбыз Кубат Чекеров токтолот.
Жогорку кеңештин транспорт жана коммуникация боюнча комитети бүгүнкү жыйынында Мегаком уюлдук ишканасында түзүлгөн кырдаалды карап чыгып, анын ишин тез арада эл аралык аудит компаниясын чакыртып текшерип чыгуу жана акционерлердин чогулушун эртелеп өткөрүү зарыл деген чечимге келди. Анткени январдын аягында каржы полициясы Мегаком уюлдук компаниясы миллиондогон кирешесин жашырып сыртка алып чыгып кетип жатат деген шек менен кылмыш ишин козгоп, тинтүү жүргүзүп текшерип баштаган. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин төрагасы Искак Пирматов мын ушундай шектүү ойго түрткөн негиздер депутаттарда да бар экенин билдирди.
2 миллион абонент жок дегенде 5 доллардан пайдаланса, ресеп жөн эле эсептеп койсо болот да. Демек ай сайын 10 миллион доллардан киреше түшөт экен. 12 айына бөлсөк 740 миллион чыгат. Егер де 30 миллион кирешер пайда болсо, демек 190 миллионун кандайдыр бир затрат аркылуу жумшалган. Мен ошону баштан-баштан сурап келетем. Ошол 190 миллионду кайда жумшадым деп.
Мегакоммуналдык операторо таандык болгон Альфа Телеком компаниясы апрель окуларына чейин президенттин уулу Максим Бакиевдин табакташ досу Алексей Елисеевдин колунда болчу. Апрелде бийлик алмашып, Елисеевке мыйзамсыз иштери үчүн кылмыш иши козголуп, ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин компаниянын 49% акциясы мамлекеттин менчигине өткөн. 51% Россиялык Penwell Business Limited компаниясы талашып келатат. Бул маселеде чаташуулар көп, талашкандар дагы көп, ошондуктан азыр күнгө чейин 51% Кыргызстандын мамлекеттик мүлк министрлиги убактылуу кармап турат. Бирок менчик талаш чечиле элек учурдагы ишкананын тапкан акчасын так бөлүштүрүүдө тоскоолдуктар чыгууда. Ошондуктан мамлекеттик мүлк министрлиги Мегакомдун ишин эл аралык аудит компания текшерүүнү максат кылууда деп билдирди. Азаттыкка мамлекеттик мүлк министринин орун басары Дайыр Керекеев.
Көз карансыз эл аралык аудиторлук компанияны азыбыз карап жатабыз. 49% кармап турган мамлекет ал аудитти кылганга толук укусу бар.
Мегаком компаниясынын 2,200,000 ашык кардары бар. Анын отчетуна караганда 2010 жылды 30 миллион доллар таза пайда менен аяктап, мамлекеттик казынага миллиард сом киреше берди. Бюджетке чегерген төлөмдөр боюнча Мегаком республикада Кумтуралдын компаниясынан кийинки орунга чыкты. Бирок мамлекеттик өкүлдөрдө ишкананын кирешеси мындан 3-4 эсе көп деген шектүү ой таркабай жатат. Мегакомго мамлекеттик сырткы башкаруучу дайындалганына 8 ай болду. Бирок ошол убакыт ичинде компаниянын башкаруучу командасы акционерлердин жыйынын өткөрүү, уставты өзгөртүү сыяктуу мыйзам талап кылган иш-чараларды өткөргөн эмес. Бул иштер аткарылмайынча мамлекет менен тең ата укуктагы башкарууга жол ачылбай турат. Бул жерде башкы прокуратурадагы бирөөнүн кызыкчылыгын коргоп тоскоолдук кылып жатабы деген ой депутаттарда кетүүдө. Анткени Мегакомдун башкы директорунун орун басары Айыр Доржиев өз кезегинде акционерлердин жыйынын өткөрүүгө башкы прокуратура тыюу салып келгенин айтууда. Себеби акциялардын баардыгы камакка алынган эле. Башкы прокуратура ошол себепти өткөрүүгө тыюу салып келди. Анткени формалдуу түрдө акциялардын 51% Элисеевдин колунда турат. Ал өзү келмек же өкүлүн жибериши мүмкүн болчу, дейт Айыр Доржиев. Мегакомдун тагдырын иликтөө, чечүү максатында депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия ишин бүтө элек, бирок бир катар депутаттар Мегакомдун акцияларын 100% мамлекетке алуу жөнүндө маселе көтөрүп келатышат. Ошол эле учурда соттук териштирүүлөр аягына чыкмайынча, маселени мындай революциялык жол менен чечүү россиялык инвестордун байлыгын күчкө салып тартып алды деп Кыргызстанды жаманатты кылышы мүмкүн деген жүйөлөр экинчи жактан чыгууда. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан, учурда Казакстанда өтүп жаткан Азиянын кышкы оюндарында кыргыз спортчулар азырынча медалга жетише элек, бирок кыргыз хоккейчилери бүгүн 4-чү ийгиликти багындырды. Кабарчыбыз Кабыл Макеш баяндайт.
Кадырман спорт көрөрмандары, Кыргызстандын хоккей федерациясынын президенти Анвар Омаркановдун айтымына караганда, шайба хоккей боюнча Кыргызстандын командасы Малайзия өлкөсүнүн командасын 23 эсебинде жеңип, ошону менен 4-чү ирет жеңиштин бийик терезесине жетти. Эми 2 февралда Бахрейн жана 4 февралда Кувейт өлкөлөрү менен беттешет. Менин жанымда Алматыдагы кыргыздар маданий борборунун жетекчиси Алтынбек Сыдыков турат. Алтынбек мырза, кыргыз хоккейчилеринин аракеттерине кандай баа бересиз? Мелдештер кандай деңгээлде өтүп атат? Сиз айтып койсоңуз.
Кыргызстан хоккейчилеринин ийгиликтери Алматыда бизди кубандырып жатат. Ушуну менен 4 өлкөнүн командасын ирисе менен утуп алды. Азырынча алда келүүдө. Ал эми Бахрейн менен Кувейтти өлкөлөрүн командаларын утса эле баш байгелердин талапкерлери болот. Биз кубанып турабыз.
Рахмат, кадырман угармандар, сиздер Алтынбек Сыдыковдун пикирин уктуңуздар. Эми 2 февралда топ хоккей боюнча Алматынын атактуу Медео спорт айдыгында Кыргызстандын топ хоккейчилери менен Монголиянын командасы беттешет. Кыргызстандын командасынын машыктыруучусу Ниязбек Алиевдин айтымында, монгол хоккейчилеринин дүйнөлүк чемпионаттарга барып катышкандыктан алардын даярдыгы мыкты экендиги айкын болду. Бул монгол командасын утуу кыйынчылыкты жаратышы мүмкүн, дейт Ниязбек Алиев. Кыргызстандык биатлончулар дагы 1 февралда мелдешке катышты. 10 км спринт мелдешинде кыргызстандык Азамат Божокоев менен Зафар Шахмуратов ийгилик жарата алышкан жок.
Алматыдан байланышта спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш болду.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттыктын ыңгайсыз суроолору коомдук биринчи телеканалда. Эртеңки программада депутаттардын жүрүм туруму талкууланат. Катышуучулар Жогорку кеңештин экс-спикери Мукар Чолпонбаев жана Жогорку кеңештин этика жана регламент боюнча комитеттин төрагасы Курмантай Абдиев. Эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалда жолугушабыз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат